Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Türkmen häkimetleriniň geljek ýyldan başlap gazyň doly türügli hasaba geçiriljekdigini ýygnan etmeginiň netijeleri eýýäm häzirden ýurdun dürli pudoklarynda öňüňsiz täsirlerini ýetirip başlady, onurça hojurlugy hem alaçsyz ýagdaýa saldy. Lewap welaýatynyň Däneu, Çärji, Farab etraplarynda we merkezi Türkmenabat şäherinde kerpijiň bahasy 300% semesi ýokurlandy. Mundan bir aý öň her müň kerpij üçin 100 manat sorulan bolsa, häzir bu 400 manata çelini ýokurlandy. Geçen aýyň başlarynda her müň kerpijiň bahasy 100 manatdan 120 manata galdy. Soňky hepdeleriň dowamında bolsa, ol birden 400 manata çelini ýokurlandy. Bu ýagdaýa diňe meniň ýaşaýan Däneu etrabymda däl, eýse welaýatyň beýlik tewitlerinde hem duş gelse bolýar, diýip 30 ýaşlarındaky Zakir Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Zakir ozolky ýyllarda da adatça gys mövsümünün goýulmagy bilen kerpijiň bahasynyň 20-30 manat töwereginde gymmatlandygyny, emma bu derejä çelini hiç haçan ýetmändigini aýtdy. Men Türkiýede 3 ýyl işläp geldim we bir näme pul edindim. Şu gysa çelini jaý galdyrmagy niýet edinip, ahyr soňy gurulyşga girişdim. Häzir jaý tamamlamak üçin 50 000 töwereg kerpij gerek bolup dur. Emma häzirki narhlar güýç ýeterden has ýokary. Gurulyşga ýarpy ýolunda bet etmeli boldum diýip, işsizlikden hem kötenýändigini aýdan Zakir belledi. Onun sözlerine göre vilayet boyunca kerpijiň narhlarynyň ýokarlanmagy sebäpli başga da ýüzlerçe hojalyk guruluşlaryny toktatmaly bolup durlar. Käbir maskalalar bolsa, has irki ýyllarda bolsa ýaly kerpijiň ornuny laý ulanyp başlapdyrlar. Bu ağırlıkta Livap'daki hususi kerpiç davotlarının cugabkar işgarları qazın doğulu tülüklü hasabı geçeğindeki sebeple bahaları alasız kaldırmalı bolonduklarını aydarlar. Bizde başka yol kalmadı. Eğer de kerpiçin bahasını kaldırmasak, biz öz ziyanımıza işlemeli oluruz. Sevdanın hem uzorkısı alıp olmayacaklığını düşünüyoruz. Biz verdi öz günahımızı görmeyeriz. Bu hükümet gazı doğulu törüklü hasabı geçiriyer. Biz dine önünden kaçıp işlerimizi devam ettirecek bolyarız deyip, Farab etrafındaki kerpiç davotlarının birinin adlandırılmasızlığını soran bir cevapkar işgara aytdı. Ýatlatyk şu ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň prezidenti ýylatyň durmuş şertleriniň gowulanandygyny aýdyp, ýylata 25 ýylyň dowamında muhut berilen gazy, suwy we togy doly tölegli etme kararyny ýygnan edipdi. Galy bertede Lewapda kerpiç bilen birlikde beýliki guruluş haritlarynyň bahalary hem ýokarlanmagyny dowam etdirýär. Geçen ay Türkmenistanyň Sanaat ministrliginiň degişli Türkmen sement önümçülük birleşiginiň Lewap vilayatynyň çägünde ýerleşen käbir dukanlarynda sementiň tapdyrmaýandygy barada maglumatlar gowşupdy. Oňa derek onuň hususy dukanlardaky we guruluş haritleri satylan bazarlardaky bahasy öňküsinden 2 esse gymmatlady. Bir halta sement döwlet dukanlarynda 11 manada durýan bolsa, häzirki wagtda onuň haltasy Türkmenabadyň hususy guruluş dukanlarynda we guruluş haritleri satylan bazarynda 24 manatdan satylýar. Guruluş haritlerinin bahalarını gımmatlamağını yurdun beylik künçöklerinde de xususan da daşğızda hem sinlata bolýar. Azatlyk radiosunun ol yerdäki habarçysy mundan 3 ay ozol käbir guruluş haritlerinin geçen ýylky bahalary bilen avgust ayındaky narhlaryny deňeşdiripdi. 1 kilogram çüy geçen ýyl şu wagtlar 6 manatdy, häzir 67 manat. 3 litrlik çay boýugy geçen ýyl 26 manatdy, häzir iň arzany 238 manat. Bir tany standart gapy geçen ýyl şu döwürler 550 manat töweregindedi, häzir 4000 manat diýip çeşme käbir guruluş haritleri barada maglumat beripdi. Sözümüzün ahirinde billisi kuruluş karitlerinin gımmatlamagy, yurtta beylik siristelerin, sultanda adı karitlerinin bahalarının hem izgiderli yukurlanyan dövrüne qavat geldi. Türkmenistan hazır ağır iqtisadi qiyinçiligi bastan getiriyar. Degişli resmiler yurdun köpçülüklüğün habar siristelerinde öngü sürülyan maglumatları tasdiklap, yada inkar edip çıkış etmeyerler.